pozdrav sa svima. Nakon dva tjedna smo ponovo nedjeljom na službi, lijep je dan. Možda bi naše tijelo radije bilo negdje na kavi, ali naša duša je tu, jel tako? Najbolje mjesto i najbolju stvar koju možemo napraviti u nedjelju, dan kad se sjećamo uskrsnuća Gospoda Isusa Krista, jel tako? I ne samo događaja koji se desio prije 2000 godina, nego događaja koji je aktualan danas i koji se dešava u našem životu. I jednog od ovih dana će se desiti to uskrsnuće i uznesenje za koje živimo i zato smo tu. Evo da se pomolimo, brat Milan, može jedna molitva na početku.
Hvala ti, Gospode, na današnjem danu, na današnjem druženju, Gospode. Hvala ti na molitvi, hvala ti, Gospode, za sve dobro što činiš za nas. Hvala ti na tvom uznesenju, dragi Gospode, i hvala ti što su naše imena upisane u Jagančevu knjizi života, Gospode.
Amen.
Hvala ti što se ne sjećaš niti jednog grijeha našeg, Gospode. Hvala ti što nas ljubiš. Ovdje smo, Gospode, tvoje ime, da nam daješ zdravlje, isceljenje, sve blagoslove koje imaš za nas, Gospode, i da čujemo riječ, Gospode, koja je istinita po Svetom pismu, u ime Isusa Krista. Amen.
Amen. knjigu o sucima, 6. poglavlje. Evo, dok tražite, da reklamiram novu prevedenu propoved, je li gospodinu išta preteško, već je na hubu i imamo tu par kopija, pa si možete uzeti i pročitati. Sljedeći put bi trebala biti isprintana još jedna nova propoved i tako, evo, pomalo, skoro, pa svaku službu, svaku drugu službu bude nešto spremno. Prevedeno, znači, suci 6. poglavlje, znate priču, pročitat ćemo, možemo krenuti s prvim stihom, kaže ovako Biblija: i činila su djeca Izraelova zlo na oči gled gospodinu, i izručio ih gospodin na 7 godina u ruku Midjana. I nadvladavala je ruka Midjanova nad Izraelom, djeca Izraelova su si zbog Midjanaca kopali jame u gorama i špilje i utvrde, i tako bi, kad bi Izrael posijao, uzlazili Midjanci i Amalečani i djeca istoka, čak bi i ona uzlazila protiv njih. Možemo preskočiti dolje do 7. stiha. A kad su djeca Izraelova zavapila gospodinu zbog Midjanaca, gospodin posla djeci Izraelovoj proroka, koji im reče: ovako govori gospodin Bog Izraelov, ja sam vas doveo ovamo gore iz Egipta, izveo vas iz kuće robstva, izbavio sam vas iz ruke Egipćana, iz ruke svih koji su vas tlačili, te njih izagnao pred vama i dao vam njihovu zemlju. I rekao sam vam: ja sam gospodin Bog vaš, ne bojte se bogova Amorejaca u čijoj zemlji živite, no vi se niste pokorili mome glasu. I dođe anđeo gospodinov i sjede pod hrad koji bijaše u Ofri, koji je pripadao Joašu Abijazarcu. Njegov sin Gideon vršio je pšenicu kod tjeska da je sakrije od Midjanaca. I ukaza mu se anđeo gospodinov i reče mu: gospodin je s tobom, silni junače. I reče mu Gideon: o gospodine moj, ako je gospodin s nama, zašto nas je snašlo sve ovo? I gdje su sva njegova čudesa o kojima su nam pripovjedali naši oci, govoreći: nije li nas gospodin doveo ovamo gore iz Egipta? No sad nas je gospodin napustio i predao nas u ruke Midjancima. I pogleda gospodin na nj i reče: idi u toj svojoj snazi i spasit ćeš Izraela od ruke Midjanaca, ne šaljem li te ja. Da se pomolimo, dragi gospode, hvala ti za tvoju riječ. Hvala ti, gospode, što živimo u vrijeme kad si poslao proroka koji je uzeo isto ove stihove, gospode, i propovjedao na tu temu, gospode, i današnja propovjed je samo podsjećanje na ono što je prorok rekao, gospode, i hvala ti što ne moramo ovisiti o ideji i mišljenju nekog čovjeka u nekoj teološkoj knjizi, gospode, o nekom učenju neke crkve, gospode, nekim dogmama, nego imamo tvog proroka koji nam je objasnio stvari i možemo ih ponoviti, i molim te da ti to što ćemo ponoviti, što je prorok rekao na ovu temu, gospode, oživiš u srcima svih nas i napraviš da bude stvarnost nakon ove današnje službe. Molim te u Isusovo ime. Amen. Ne tako davno pričao sam s nekom braćom i s nekom braćom koje su duže u poruci, i pojavila se jedna tema, i ta tema je, nije nova tema, nego vrlo često je možete čuti s vremena na vrijeme da ljudi komentiraju na taj način, a bila je vezana uz to, kad pogledamo prorokov život i čudesa koja su se događala u njegovoj službi i pogledamo nevjestu danas, onda ljudi postave isto ovo pitanje: gdje su sva ta čudesa? Ili zašto danas među vjernicima nema, da kažemo, toliko čudesa? Nije istina da čudesa nema. Za sljedeći put imam demanti toga da nema čudesa. Nešto sam pripremio, nešto sam preveo, neću previše otkriti, ali znači za sljedeći put neće biti moja služba, nego nešto što sam preveo na tu temu. Ali postavlja se pitanje šta je sa čudesima, i onda tu uvijek počinjemo pričati da živimo u vrijeme kad naglasak nije na čudesima, što je istina. Jer čudesa su imala za svrhu da potkrijepe poruku. Jednom kad je poruka potkrijepljena, onda je važnost na poruci. Međutim, u propovjedima, ako nađete i čitate, vrlo često kaže da dani čudesa nisu prošli. Zapravo, protiv toga da su dani čudesa prošli, prorok kaže na preko 600 mjesta u poruci. uzmemo otprilike 1200 propovjedi, to je gotovo. U svakoj drugoj propovjedi prvo govori o tome da dani čudesa nisu prošli. I to je naslov ove moje današnje teme. I onda prorok kaže koji je uvjet da se dogodi čudo. I to je ono do čega želim danas doći. Vjerojatno ću još jedan pogovoriti na tu temu, ali prorok propovjedi na ovu temu, kad je uzeo ove stihove, je višta u propovjedu biti, ako je Bog s nama, gdje su onda sva čudesa? 61. godine za novu godinu to propovjeda, znači 31.12. propovjed je prevedena na srpskom, možete je pročitati. I današnja tema je zapravo izvučena i sve što ima pripremljeno je izvučeno iz te propovjedi. Poslušao sam je zadnjih možda 10 dana nekoliko puta i htio sam neke stvari koje prorok tu naglašava, spomenuti, naglasiti, ponoviti. Jer prorok kaže da postoji uvjet da se, koji je potrebno ispuniti da se dogodi čudo. I ako postoji, ako želimo neko čudo da se dogodi u našem životu, onda trebamo vidjeti koji je to uvjet i ako ga ispunimo, Bog će ga ispuniti, napraviti čudo. Znači, čudo je sve ono što čovjek ne može sam učiniti. Znači, od toga da čovjek ne može se sam obratiti, pokajati, krstiti, ali tako, da ne može sam se riješiti nekih loših navika, da se ne može sam iscijeliti od nekih bolesti, ne može riješiti financijske probleme ili neke druge obiteljske probleme u kojima se čovjek nađe. I kad se nađe u takvoj situaciji, ono što mu treba je čudo. I kad se Gideon se našao u takvoj situaciji, da mu je sve manje od čuda bilo nedovoljno. Znači, jedino što je moglo riješiti problem u kojem su se Židovi nalazili, Izrael nalazio u to vrijeme, pa tako i Gideon, bilo je čudo. I ako pogledamo ovdje što čitamo, znači, Židovi su se našli u nevolji, i prije nego što im je Bog dao rješenje problema, kaže Biblija ovdje u 7. stihu, a kad su djeca Izraela zavapila Gospodinu zbog Midjanaca, Gospodin posla djeci Izraelovoj proroka. Znači, kaže prorok, znači, ako vidimo ovdje princip, Bog uvijek pošalje proroka. Kad se nađe problem, Bog nije poslao Gideona prije nego što je poslao proroka. I sad kažem, a da pogledamo kako prorok ulazi u ovu propovjed i kaže ovako, netko je to stavio na Facebook nedavno, kaže, đavo ne može stati nogom na vas da vam naudi dok vi prvo ne odete od Boga. To morate prvo zapamtiti. Kaže, kad se bilo što dogodi, provjerite, vidite li, jeste li u vjeri ili niste. Pobrinite se da ste na mjestu s Bogom i onda zapamtite, đavo vam ne može nauditi, vi ste u Kristu. Znači, ne kaže prorok da se ne može desiti kušnja, nego da nam ne može đavo nauditi. Znači, sve što đavo može napraviti je dovesti kušnju, ali ne može ta kušnja završiti na loše. Znači, jedino što kušnja može napraviti, ako smo mi u redu s Bogom, da završi na dobro. Biblija kaže da sve ide na dobro onima koji ljube Boga. Znači, kaže prorok, kad se nešto desi, prvo provjerite jeste li na mjestu s Bogom. I ako nismo, onda se čovjek ne treba pitati zašto je došla kušnja, jer je to sredstvo ili taj problem, to je sredstvo da ga vrati natrag Bogu. Ako nije na mjestu s Bogom, problem koji je došao je da ga navede da se pokaje. Ali ako je čovjek u istinu na mjestu s Bogom, onda je to nešto što će završiti na dobro. I kaže prorok ovako, znači Izrael u ovoj situaciji u kojoj se našao, kaže, bilo je, došlo je vrijeme za akciju. I kaže, isto je sada. Došlo je vrijeme za akciju. Znači, došlo je vrijeme kad formalna religija više nije pomagala. Prinositi žrtve svakodnevno nije imalo efekta. Ne znam, sve što su oni činili ritualno da bi služili Bogu, formalno onako, religiozno, nije donosilo rezultati. Kaže, prvo došlo je vrijeme za akciju. Kaže, isto sad je vrijeme za akciju. Kaže, došlo je vrijeme kad se igranje crkve moralo završiti pred Bogom. Više nema igranja crkve, moramo se uhvatiti posla. I nadam se da će taj isti Bog staviti ovo na srce ljudi večeras. Kaže da je vrijeme da se prestanete igrati crkve, igrati se religioznosti, igrati se pravednosti i sad je vrijeme za akciju. Znači, kaže, prorok ovo govori, ne mislim na nikoga konkretno, ali općenito u svom životu svi smo tu uvijek pozvani da se ispitamo. Da li smo onome što vjerujemo i ono što živimo, zaista da li to živimo 100%. Da li smo 100% u tome ili nam je ovo usputna stvar. Znamo da mnogi ljudi imaju svoje živote, a usput su i religiozni. Znači, religioznost im je nekakav hobi koji rade za vikend, ili ponekad kad imaju slobodnog vremena, ali ono što im je bitno je njihov prvi život, privatni život koji oni imaju, neke vlastite ambicije, neke vlastite ciljeve. I kaže prvo, kad se čovjek nađe u nevolji, prvo što mora provjeriti je da li je u redu s Bogom, i drugo, to je vrijeme da se krene u akciju, da se nešto poduzme. I kaže prorok, došlo je vrijeme da postupiš na osnovi onoga što znaš da je istina. I dosta ću se držati toga ove rečenice. Znači, došlo je vrijeme kad čovjek nešto što zna mora po tome i postupiti. Mora aktivirati se po tome. Brat Majer koji je bio ovdje govorio o staviti vjeru u akciju. I to je prilike ista tema iz nekog drugog kuta o kojoj sad pričam. Kaže, došlo je vrijeme da postupiš na osnovi onoga što znaš da je istina. I onda prvo govori da prvo moramo imati vjeru. Kaže, ne možeš postupati s vjerom dok ne znaš što radiš. Prvo moraš znati što radiš prije nego što možeš imati neku vjeru da to učiniš. Znači, nužan uvjet koji mi svi znamo i često ga napominjamo i naglašavamo je vjera. Bez vjere je nemoguće ugoditi Bogu, kaže Biblija. Tako. I kaže prorok, da bi imali vjeru, moramo znati što radimo. I imamo sreću da živimo u vrijeme kad nam je Bog poslao proroka i otkrio nam je biblijske istine i otkrio nam je vrijeme u kojem živimo, da tako, da nemamo izgovor da ne znamo što radimo. Da nemamo izgovor da imamo opravdanje za svoje neznanje. Znači, sve dok pečati nisu bili otvoreni, dok biblijske tajne nisu bili otkrivene, ljudi su imali izgovor da su nešto činili iz neznanja. Znači, do tog vremena svi ljudi koji su se krstili u ime Oca, Sina i Duha Svetog imali su izgovor. Mogli su reći, nismo imali Božeg proroka ni slugu na sceni koji nam je otkrio da je ispravno krštenje u ime Gospoda Isusa Krista. I ako primijetite, u Starom Zavetu postojale su dvije vrste žrtava. Jedna žrtva je bila kad bi Izraelac pogriješio, onda bi sam morao prinijeti žrtvu jer je znao da je pogriješio. A postojala je žrtva koju je prinosio veliki svećenik jednom godišnje, i to je bila žrtva za grijehe iz neznanja. Znači, bilo je vrijeme kad su ljudi učinili nešto iz neznanja i Bog je osigurao žrtvu za to, i tu žrtvu nisu oni sami prinosili, nisu mogli prinijeti, kad nisu ni znali da su pogriješili, ali Bog im je osigurao milost, tako da je veliki svećenik to jednom godišnje prinosio. I naše vrijeme, mi znamo da Isus Krist naš veliki svećenik, ali živimo u vrijeme kad više nema neznanja. I ne možemo se pozivati na neznanje kao na izgovor, nego, kaže prorok, ako znamo, moramo imati nešto na što ćemo usidriti našu vjeru, nešto što znamo, i poruka je ono što nam je, što nam daje to znanje koje nam je potrebno u Božoj riječi, mi možemo usidriti vjeru na to, i to je prvi uvjet da imamo vjeru. Kaže, vjera nije tamo labava, ona mora biti utemeljena na nekoj vidljivoj činjenici. Znači, kaže, pitali su proroka da li, kad bi ti rekao tim ljudima da odu i dotaknu drvo i budu iscijeljeni, bili iscijeljeni, on je rekao ne mogu ljudi vjerovati u to da će biti iscijeljeni ako taknu drvo. Vjera nije tako labava, ona mora biti usidrena i učvršćena na nekoj vidljivoj činjenici. Ova poruka ima pregršt i mnoštvo vidljivih činjenica za koje možemo usidriti našu vjeru. Morate znati nešto o tome u što imate vjeru prije nego što možete imati vjeru u to. Tako prvo morate znati što i kako. Što je Božja želja, što je Božji plan i kako postupiti po tom planu, i tada možemo uzaći hrabro prestolju milosti i zamoliti ono što nam je plan obećao. Znači, prvo moramo znati Božju volju i Božji plan, drugo imati vjeru, i onda kaže prorok, došlo je vrijeme da postupimo na osnovi onoga što vjerujemo. I ako pogledamo ovdje, znači, Bog je prvo poslao proroka, a nakon proroka je došao sam Bog. Kaže ovdje da je anđeo Gospodnji, međutim u ovom 14. stihu kaže, pogleda Gospodin ili Jahve na nje, reći, idi u toj snazi. Tako, znači, kaže Biblija da taj anđeo Gospodnji je zapravo bio sam Gospodin, sam Jahve koji se pojavio u tom obliku. I ono što je zanimljivo primijetiti, kad čitamo dalje o poglavlju, da je izgledao kao stari čovjek, da je imao štap, i znamo da je kasnije tom štapom dotaknuo onu žrtvu. Znači, kaže, gledao kao stari čovjek i prvo je poslao proroka, pa je došao u nekom obliču starog čovjeka. Nije li to ono što se dešava u našem vremenu? Bog je prvo poslao proroka, a onda se pojavio kao sudac sa sjedom glavom, ili tako, u otkrivenju, sa bijelim oblakom, kao sjeda glava, ili tako, kao stari čovjek, nalik, znamo da Bog nije star, nego kažemo, vidimo tu predstavu. Bog se pojavio u tom obliču, prvo im je poslao proroka, a nakon toga je došao on osobno. Mi živimo u vrijeme drugog Kristovog dolaska, Bog nam je poslao proroka i kaže prorok neke zanimljive stvari, sve ćemo pogledati. I kaže, kad Boži ljudi završe u problemu, Bog uvijek šalje proroka s istinitom riječju da ih izvede iz toga. Kaže, nikad nije slučaj da Boži ljudi ikad završe u problemu, a da im Bog ne pošalje svoju riječ. I njegova riječ, kao što smo imali jutros, dolazi prorocima. Kaže, kasnije, Bog uvijek u svakom slučaju šalje ljudima istinskog slugu, istinskog proroka, koji će donijeti istinsku riječ Božju. A riječ Božja je ono što uvijek oslobađa ljude. Znači, kaže, Bog je poslao čovjeka, proroka, sa svojom riječju i uvijek će ga poslati kad je čovjek u problemu. Kad je njegov narod u problemu, kad su vjernici u problemu, Bog će mu uvijek poslati svog proroka. I kaže, ta njegova riječ, riječ Božja je ono što je oslobodilo ljude. I kaže, kasnije, i tako je od nigdje došao, nije čak ni navedeno njegovo ime. Ovdje, znači, u šestom poglavlju čak se ne spominje ime tog proroka. Kaže, pretpostavljam da proroka nije interesiralo njegovo ime. Njega je interesirala jedna stvar. Boga je pomazao, njemu nije činilo razliku je li on bio klasificiran od jedne od njihovih denominacija ili nešto drugo, je li bio biskup ili nadbiskup. Jedino što ga je interesiralo bila je poruka na njegovom srcu. To je ono što se dešavalo u našem vremenu, da proroka nije zanimalo ništa, ni popularnost, ni denominacije, ni članstvo, ni količina ljudi koji su prisustvovali na skupovima, zanimala ga je samo ta jedna stvar, ta poruka koja je bila na njegovom srcu. I kaže, i on je pozvao ljude natrag pokajanju i razumijevanju da njihov Bog je bio Bog moći, Bog oslobođenja, Bog čudesa, i da ih je izvukao iz ruku Egipćana, otvorio Crveno more i tako dalje. Znači, ono što je taj prorok napravio je podsjetio Izraelce da je njihov Bog, Bog čudesa. I ono što je prorok napravio u naše vrijeme je napravio istu stvar, podsjetio nas je da je naš Bog, Bog čudesa. Znači, da dani čudesa nisu prošli. Toliko puta je prorok to ponovio u poruci iznova da pređemo preko toga olako, ali preko 600 puta nas je prorok posjetio da dani čudesa nisu prošli. Znači, svako od nas u svom životu treba čudo. Neko treba više od jednog čuda, ja trebam više od jednog čuda. I postoji način da dobijem to, prorok je to dao. Objasnio kako je, koji je način, koji je uvjet da Bog u našem životu napravi čudo. I kaže prorok i pokazuje da je Bog je zapravo Bog čudesa. Svaki prorok koji je došao je rekao istu stvar. Bog je Bog nemoguć. Bog je nadprirodan Bog. I kaže jednu zanimljivu rečenicu prorok, kaže, zamišljam da je Gideon sjedio upravo tamo slušajući ga. Znači, to iz ovog opisa ne možemo vidjeti, ali vidimo da je Gideon, odnosno ako malo razmislimo, vidjet ćemo da to uistinu je tako. Izraelci su bili 7 godina u rovstvu Midjanaca. Gideon je bio sigurno stariji od 7 godina, tako bi kaže prorok na jednom mjestu da je imao oko 50 godina kad mu je došao anđeo. Znači, u tih 7 godina je bio i taj prorok i Gideon na zemlju isto vrijeme, tako. Kaže prorok, Izrael je bila mala zemlja u to vrijeme, tako. I kaže prorok, zamišljam da je Gideon sjedio upravo tamo slušajući. I to je, svako od nas se može poistovjetiti s time da smo mi Gideon koji sjedimo i slušamo proroka kojeg nam je Bog poslao u naše vrijeme. Znači, Gideon sjedi i sluša tog proroka i nakon što je poslušao njegovu poruku, postavi ono pitanje s početka ove službe, a gdje su čudesa? Kaže, prorok nam je sve to lijepo rekao, posjetio nas je da je Bog učinio čudesa, bio je to potvrđen prorok, mi mu vjerujemo, pokazao je i ponovio da je Bog, Bog čudesa, da je Bog, Bog nadprirodnog, i onda kaže, evo, proroka više nema na sceni, ne spominje se, ostao sam samo ja i pitam se gdje su sva ta čudesa. Kaže, dakle, prorok dalje, dakle, želim da primijetite još jednu stvar koja bi vas mogla ohrabriti. Odmah nakon poruke tog proroka, Gospodin se pojavio na sceni. Kaže, amen. Čim je on iznio svoju poruku, Gospodin se pojavio na sceni. Odnosno, Gospodin se je pojavio pod stablom, Gospodin je došao nakon poruke proroka. Sjedeći pod stablom, prorok je iznio, kaže, ljudi su otpali, otišli u svoje izme, Bog je poslao proroka, čim je prorok završio sa svojom porukom, Gospod je slijedio prorokovu poruku za oslobođenje. Znači, mi živimo u velikom vremenu, kaže prorok. Odmah čim je prorok otišao sa scene, što se dogodilo? Gospodin je došao na scenu. Čim je Ivan otišao sa scene, Gospodin je došao na scenu. Mi možemo reći u naše vrijeme, čim je prorok otišao sa scene, Gospod je došao na scenu. Živimo u vrijeme kad je Gospod na scenu, prorok je otišao sa scene i svaki put kad prorok ode, Bog dođe na scenu. I ako primijetite, kaže, to nije bio anđel Gospodin, kaže, i Gospod štampanim Gospod, odnosno u prevodu jednom kaže Jahve. Kaže, to nije bio anđel, to je bio Bog, to je bila teofanija u čovjeku u obliku Boga, kao što se pojavio Abraham natrag u pustari i izgledao je poput čovjeka, stoga budući da je bio glasnik, bio je anđel Gospodin. Tako je Gideon postavio to pitanje. Kaže, kako je to bio čovjek po pismu za Gideona, da je bio biblijski čovjek, kaže. To je čovjek kakvom Bog dolazi. Kaže, netko tko zna, Gideon je rekao, ako je Bog s nama, ako si ti glasnik, gdje su onda čudesa o kojima nam je prorok rekao? On je znao da svugdje gdje je Bog išao, slijedili su ga njegova čudesa. On je znao da gdje god je Bog bio, tamo su bila čudesa. Kaže prorok da je Gideon bio čovjek po pismu i da takvom čovjeku Bog dolazi. Znači, Gideon je bio čovjek koji je tražio čudesa, kojeg su interesirala čudesa, njega nije interesirala formalna religija. Njega nije interesiralo da obavi svoju formalnost, da ode u crkvu, da napravi ono što zakon traži od njega i da dalje sakriva ono što je poželio i da živi svoj svakodnevni život i da se bori i da preživi, njega su zanimala čudesa. I svakog istinskog kršćanina on želi imati tu istu čežnju od sebe da vidi čudo. Ako smo u svom životu imamo neki problem, imamo istu želju, isti stav u svom srcu kao Gideon, treba mi čudo i Bog je taj koji čini čudo i gdje je taj Bog koji čini čudo. Tako. Kaže, pogledao je i rekao, pa moj Gospode, ako je Bog s nama, zašto je onda sva ova nevolja na nama? I gdje su čudesa o kojima nam je govoreno, gdje su stvari koje je Bog nekad činio? Svako od nas se ponekad pita, ako je Bog sa mnom, zašto onda ovi problemi u kojima sam? Tako? Ako je Bog taj koji čini čudesa, i vjerujem da čini, zašto sve ove stvari koje se dešavaju u mom životu? I kad će, ili što je potrebno da se to prestane dešavati, da Bog učini ono što je obećao? Kaže, ako imate, dakle, kaže, to je dobar način za provjeriti je li je glasnik ispravan ili ne. Ako ima formu pobožnosti, on će poreći tu moć da čini ta čudesa. Znači, svatko tko ima formu pobožnosti, poriče moć da Bog čini čudesa. Neke denominacije čak službeno vjeruju da Bog, da su dane čudesa prošli, jer su završili sa djelima apostolskim. I kaže, prorok, ja ću vam pokazati mjesto gdje je Bog dao čudesa u crkvi, a vi mi nađete mjesto gdje je oduzeo. I mi znamo da nema tog mjesta da je Bog dao i da će ti znaci pratiti oni koji vjeruju u sve dok su ovdje do kraja, dok su tu na zemlji. Kaže prorok, da, Bog je nadprirodno biće. I gdje god je nadprirodno biće, on će činiti nadprirodne znake. Jer je u njemu nadprirodno. Jednostavno ne možete izbjeći to. Kako možete stati nasuprot vjetru bez da vjetar puše? Kako možete ući u vodu bez da ste mokri? Voda je mokra, kaže. To je njena kemikalija, ona je mokra i kad uđete u vodu smoći ćete se, točno. I kad uđete u prisutnost Boga nadprirodnog, bit će tamo nadprirodni znaci. Nadprirodno djelovanje, nadprirodnog Boga. Znači, kaže, kad uđemo na prisutnost Boga, Bog je nadprirodan i u nadprirodnom prisutnosti nadprirodnog Boga su nadprirodni znaci. Tamo su čudesa. Znači, imamo pravo na čudesa i dani čudesa zasigurno nisu prošli. I postoji uvjet da se dogodi čudo, do čega želim doći na kraju ove službe. Znači, tražiti čudesa u svom životu je biblijski. Kaže prorok da je Gideon bio takav biblijski čovjek po pismu i da Bog dolazi takvom čovjeku. Čovjek koji traži čudo u svom životu. Stoga on je rekao, gdje je djelovanje, gdje su čudesa? Ako je Bog s nama, kaže slava, to je, vidite, tamo gdje je Bog, tu su čudesa. Tamo gdje je Bog, tu je znak Boži. I Gideon baš po pismu rekao je, gdje su te stvari? Drugim riječima ovako, ja sam čovjek možda 50 godina stari, rekao je, čuo sam ih da govore o Bogu koji je činio čudesa. Išao sam u crkvu. Vjerovao sam svećenicima, vjerovao sam prorocima i vjerujem u pisanu riječ. Sve svitke. Čitam svitke gdje Bog, kad je on došao svojim ljudima, nešto se dogodilo. Znači, kako je Gideon razmišljao? Kaže, išao sam u crkvu, vjerovao sam svećenicima, vjerovao sam prorocima, vjerujem u pisanu riječ, u sve svitke, čitam svitke gdje je Bog kad je došao svojim ljudima da se nešto dogodilo. Znači, istu stvar možemo reći za sebe. Mi idemo u crkvu, mi vjerujemo proroku, vjerujemo u pisanu riječ, čitamo svitke, čitamo knjige i propovjedi, Bibliju, gdje je Bog kad je došao ljudima, nešto se dogodilo. To je Gideon postavio isto to pitanje. To je isto pitanje koje mi možemo postaviti i sasvim je ispravno da ga postavimo i da vidimo što je to Gideon napravio da mu je Bog odgovorio i donio čudo u njegovom životu. Kaže, to bi se lako moglo reći među našim crkvama. Gdje je taj Bog koji je jednom živio? Je li on umro? Je li otišao? Je li na putu? Ne, gospodine. On je isti jučer, danas i zauvijek. I kažemo li da smo od Boga, kaže prorok, onda hajmo vidjeti gdje je Bog. Hajmo vidjeti Božje znakove. Kaže, ako ova crkva stoji na strani Boga, hajmo vidjeti Boga kako se kreće među nama. Prorok to govori u svojoj vlastitoj crkvi. Kaže, ako smo mi na Božoj strani, onda hajde da vidimo Boga kako se kreće među nama. Hajmo vidjeti duše da su rođene u kraljevstvo. Hajmo vidjeti živote da su ispravljani. Hajmo vidjeti bolesne i slijepe i gluhe. Hajmo vidjeti njegova moćna djela da su izvršena. Bog među nama. Ako je Bog za nas, gdje su njegova čudesa? I kaže prorok ovako. Gdje su onda čuda među nama? Gdje su? Bog je razgovarao s ovim čovjekom, pripremao ga da izađe van. I onda kaže ovako. Uklonite oblake i sunce uvijek sija. To je točno. Kad odu sumnje i kad su stvari ispravljene, čuda će biti tamo. To je sigurno kao što je sigurno da je sunce tamo. Kaže, sunce uvijek sije, jedino što ga zaklanja su oblaci. I kaže, kad uklonimo stvari koje zaklanjaju to sunce, čuda se će biti tu. Ona su uvijek tu, kaže. Kad odu sumnje i kad su stvari ispravljene. Znači, drugim riječima postoje neke stvari koje mogu spriječiti čudo da se desi. Odnosno, mogu zakloniti čudo da ga mi ne vidimo. A kaže, to su sumnje ili nevjera. I to su stvari koje nisu ispravljene. Znači, ako neko u svom životu ima neke stvari koje su neispravne i nije ih ispravio, ne može od Boga tražiti čuda. Ako netko nema vjeru, nego sumnja, ne može od Boga tražiti čuda. Znači, i prorok je često znamo da kad je bilo molitveni red, da je uvijek tražio ljudi da isprave stvari koje nisu u redu pred Bogom, jer će ih Bog prozvati i ne može im Bog odgovoriti na molitvu ako imaju neki neispravljan grijeh, neispovjeđan grijeh. I, znači, postojala su dva uvjeta. Jedna je da ljudi vjeruju i druga da imaju ispravljene svoje živote pred Bogom, da nema nekih neispovjeđenih grijeha. Kaže, kad odu sumnje i kad su stvari ispravljene, čuda će biti tamo. To je sigurno, kao što je sigurno da je sunce tamo. Kaže, sunce po Božoj zapovjedi svijetli svaki dan. Ono je tamo jer mu je Bog zapovjedio da bude tamo. I sve dok postoji noć i dan, sunce će biti tamo, zasigurno. A kaže, a vi ga ne vidite cijelo vrijeme. Znači, čudesa su tu i kao što je sunce tu. I Bog je naumio da sunce ne vidimo cijelo vrijeme. Tako. Kaže, isto tako, i čudesa ne vidimo cijelo vrijeme. Jer su ga oblaci prekrili, magla, oblaci, niski ili visoki, prekrili su ga, ali ono je uvijek tamo, razumijete li? Jedino što želite učiniti da biste vidjeli čudesa danas, kaže prorok, ako želite vidjeti Božje čudo, samo uklonite svu svoju sumnju. Uklonite sva svoja crkvena vjerovanja, uklonite sve svoje denominacionalizme. I tu je sin koji će automatski zasjati. To je zapovjed Božja, jer ona kaže, on je isti jučer, danas i zauvijek. Znači, Bog je po svojoj zapovjedi postavio sunce da svijetli, i sunce svijetli bilo da ga mi vidimo ili ne. Isto tako, Isus Krist je isti jučer, danas i zauvijek, bilo da mi to vidimo ili ne. Znači, Isus Krist je isti jučer, danas i zauvijek na način da uvijek čini čudesa. Činio je prije, čini ih sada i činit će ih, bilo da mi to vidimo ili ne. A ono što može zakloniti ta čudesa koja mi tražimo su oblaci ili sumnje ili neispovjeđeni grijesi, kaže prorok, crkvena vjerovanja, denominacionalizmi i sve te stvari, kad ih uklonimo i maknemo po strani, sunce će automatski svijete, čudesa će biti automatski tu. Kaže, nemojte reći, o Isuse, dođi i iscijeli me, o Isuse, daj mi duha svetoga. Kaže, samo uklonite oblake, on je već tamo. Znači, koliko ljudi ima u svom životu problem s time da nemaju sigurnost i pitaju se da li imaju Duha Svetoga ili ne. Kaže prorok, ne trebate reći, Isuse, dođi iz cijeli me. Isus je to već učinio. Ne trebate reći, daj mi Duha Svetoga. Bo on je sve to već dao. Kaže, samo uklonite oblake, samo uklonite sumnje, uklonite one prepreke koje mogu to zakloniti, bilo da je to sumnja ili je to neispovjeđen grijeh ili je to neko crkveno vjerovanje ili neke takve stvari koje prorok to navodi. Kaže, da, uzmite Boga za njegovu riječ, postupite u skladu s obećanjem, bez obzira što se dogodilo, na Bogu je da učini ostalo to. Znači, čudo je na Bogu da ga učini. Mi ne možemo proizvesti čudo, niti je naša dužnost da napravimo čudo. Znači, kad bi mi mogli napraviti čudo, to više ne bi bilo čudo. To je bilo neko ljudsko djelo koje čovjek može napraviti. Znači, sama definicija čuda je nešto što čovjek ne može napraviti. Znači, kaže, mi čudo ne možemo napraviti, to je Božji posao. Kaže, uzmite Boga za njegovu riječ, postupite u skladu s obećanjem, bez obzira što se dogodilo, na Bogu je da učini ostalo. Samo počnite gurati oblake. Odložite u stranu svaki teret koji vas tako lako sapinje. Odložite u stranu sve svoje sumnje, sve strahove, sve denominacije, sve vjeroispovjedi i crkvena vjerovanja i sve što je suprotno riječi. Isus Krist je isti jučer, danas i zauvijek. Samo odložite u stranu svoja crkvena vjerovanja, odložite u stranu svoje denominacije, odložite u stranu svoje sumnje, odložite u stranu svoja razočaranja i nastavite dalje. Znači, sve to što čovjek ima da ga spriječava, kaže, od strahova, od sumnji, od denominacija, od crkvenih vjerovanja, od razočaranja, sve to maknimo u stranu i kaže, kao prvo, znate, vi ćete maknuti posljednji komad i on će stajati tamo, susrest ćete njega. Znači, kad počnemo micati sve te stvari koje stoje na putu da doživimo Božje čudo, kaže, jednom ćemo ukloniti posljednju stvar i susrest ćemo njega. Jednom ćemo učiniti posljednje ono što je Bog tražio od nas da učini čudo u našem životu. Znači, i posljednju prepreku ćemo ukloniti ako nastavimo neumorno, neprekidno uklanjati sve prepreke. Jednom, kaže, ćete ukloniti posljednji komad i on će stajati tamo. Kaže, bez obzira koliko to nerealno izgledalo, vi jednostavno učinite ono što vam Bog kaže da učinite. Uvidjet ćete da njegova riječ je još uvijek ista. Samo uklonite oblake, sin Boži već sije. Znači, kaže, koliko god izgledalo nerealno, vi učinite ono što vam Bog kaže da učinite. I to je ono što je biti poanta ovog što hoću danas reći, što prorok još do kraja službe nekoliko citata spominje da naglasim, kaže, učinite ono što Bog kaže da učinite. I onda ćete vidjeti čudo. Ako želite vidjeti čudo, kaže prorok, postanite čudo. Neka Bog prvo radi na vama. Treba detaljno pregledati, staviti neke drugačije leće na vaše oči, jer ste slijepi, mrtvi u grijehu i prijestupima, duhovno slijepi, dvostruko mrtvi. To je to što. Bog vam mora dati život, dotaknuti vaše oči tako da možete vidjeti, napraviti čudo i načiniti vas čudom. I tada možete vidjeti Boga koji čini čudo. To je prava stvar. Znači, kaže prorok, ako želite vidjeti čudo, postanite čudo. Kaže, Bog ima malo posla na vama i kad Bog završi taj posao, kaže, prvo mora Bog završiti posao na vama i onda, što smo rekli na početku, zašto Bog mora završiti posao na nama? Jer ako postoji neki neispovjeđen grijeh ili nešto što nismo stavili u red i nije na mjestu, ili postoji sumnja ili nešto u našem životu, ne možemo dočekati čudo. Za čudo moramo ispuniti uvjet koji je potreban da se ispuni, da uklonimo sve ono što sprečava da vidimo čudo. I kaže prorok, da bi vidjeli čudo, postanite čudo. I kaže, kako ćemo postati čudo? Pa kaže, ako želite znati tko je Bog, samo postupite po onome što on kaže ovdje. Pokajte se i krstite se u ime Isusa Krista i postat ćete čudo. Znači, kaže, to je njegovo obećanje, to je ono što je on rekao, postupite po njegovoj riječi. Znači, znamo da čovjek ne može sam sebe promijeniti, niti sam sebe posvetiti, Brat Branham kaže da je Duh Sveti naš posvetitelj. Tako, nismo sami svoji posvetitelji, Duh Sveti nas je i opravdao, i posvetio i krstio Duhom Svetim. On je naš i opravdatelj i posvetitelj. I ne možemo sami sebe načiniti savršenima, jer kad bi mogli, onda ne bi bilo potrebe za Duhom Svetim, ali Duh Svet je taj koji čini posao na nama, ali ono što mi možemo napraviti je učiniti ono što je Bog rekao da učinimo. Kaže, postanite čudo i vidjet ćete čudo. Kako ćemo postati čudo? Tako da se pokajemo i krstimo u ime Isusa Krista, i kaže prorok, i onda ćete postati čudo. Zašto? Jer smo mi postupili po Božjoj riječi i onda će Duh Sveti napraviti ostalo. Znači, ako čovjek odbije napraviti prvi korak, ako čovjek odbije poslušati Boga i ono što Bog kaže, a ovdje govori o krštenju, ne može očekivati ostalo da se desi u njegovom životu. Znači, nešto čovjek uvijek treba napraviti. Tamo je Bog rekao Mojsiju da baci štap. Da mu Bog nije mogao oduzeti taj štap iz ruke. Tako. On je morao nešto napraviti. Ili Noa je morao sagraditi arku, što Bogu nije bilo lakše da mu izgovori da nastane arka. Ali Bog je uvijek tražio jedan dio koji čovjek mora napraviti da ga posluša, a onda Bog napravi ostalo. Znači, Noina arka je bila test za Novu ili dio koji je Bog tražio od Noe da Noa napravi. Noa je mogao napraviti arku, ali nije mogao donijeti kišu, tako? I nije mogao ispuniti onaj ostali dio koji je Bog rekao, nije mogao napraviti čudo, mogao je napraviti nešto što je Bog tražio od njega. Znači, mi se možemo krstiti u ime Gospoda Isusa Krista, to je ono što mi možemo napraviti, ostalo je Bog, ono što Bog radi. Kaže prorok, ako želite vidjeti čudo, postanite čudo. Ili kaže prorok, još na početku što sam čitao, kaže, dakle, došlo je vrijeme da postupiš na osnovi onoga što znaš da je istina. Znači, postoje, mi znamo da je poruka istina i došlo je vrijeme da postupimo, da radimo ono što poruka kaže. Kaže, ako je Bog s nama, gdje su njegovi znaci? Naravno, vratite se njegovoj riječi. Znaci će se pobrinuti sami za sebe čim se vratimo riječi. Znači, kaže prorok, vratite se riječi, ili možemo reći drugim riječima, vratite se poruci, poruka je otkrivena riječ, i svi će se znaci pobrinuti sami za sebe. Evo, završavamo sa par stvari koje su možda jasno rečeno ono što sam htio doći na kraju službe kao zaključak. Kaže, dakle, gide oni ti ljudi tamo prije nego što su mogli vidjeti ili prije nego što su mogli otići vidjeti ta čudesa Božja, postojao je uvjet koji su morali ispuniti. Znači, to je citat oko kojeg je nastala ova tema o čemu pričam danas. Kaže, postoji uvjet za čudo. Kaže, Gideon prije nego što je vidio čudo, postoje uvjet koji je morao ispuniti. Kaže, da ispune, da vide silu čudesa, morali su vjerovati. Također su morali vjerovati i pokoriti se prorokovoj riječi da bi vidjeli čudesa Božje. Dakle, zapamtite, prije nego su mogli vidjeti čudesa, morali su se pokoriti onome što je prorok rekao. Znači, prvo kaže jasno. I kaže, prije nego što mi možemo vidjeti Božja čudesa, moramo se pokoriti onome što je prorok rekao. Zašto mi nemamo televiziju ili ne gledamo televiziju? Zato što je to prorok rekao. Tako. Zašto mi, braća, ne nosimo kratke hlače? Zato što je to prorok rekao. Mogli bi izmisliti razlog da to radimo. Tako. Mogli bi izmisliti razlog pa stavljati, imam televiziju, gledam dokumentarne emisije. Tako. Ali prorok rekao da ne. Zašto sestre nose dugu kosu? Zato što je to prorok rekao. Zašto nose haljine? Zato što je to prorok rekao. Znači, mogli bi reći, zašto ne bi nosili ženske hlače, iako ženske hlače ne postoje, taj termin. To je ko zimsko ljetovanje, ili tako. Znači, ali žene nose suknje zato što je to prorok rekao. Možda ponekad to i ne izgleda nama logično. Evo jedan primjer koji ću spomenuti svog života. Ja sam imam i dalje prijatelja iz svijeta i srednje škole s kojima smo dosta dobri, onako prijateljski, znamo se godinama. Znali smo s vremena na vrijeme, jednom u 3-4 mjeseca kad se nađemo, malo popričamo, onda izvaditi karte i odigrati, ne za novac ni za ništa, nego za razonodu, onako karte. Našao sam bi prvo govorio protiv toga da bi kršćani trebali igrati karte. I nisam imao mir u sebi da nastavim dalje to igrati. Ja sam njima izvadio taj citat iz poruke brata Branhama i poslao sam im. Rekao iz ovog razloga, ja više možemo popiti kavu, ali nećemo više igrati karte, nećemo se, ne znam, igrati na taj način, odnosno zabaviti ili potrošiti vrijeme na taj način. Iako u tome ljudskom logikom ja nisam vidio ništa loše. To je isto kao odigrati nogomet, po meni bilo. Znači, ja sam to mogao opravdati u svojoj glavi i nisam vidio neki moj loš motiv, niti bilo što, niti loše efekte svega toga. Nego isto kao kad se nađu ljudi i odigraju nogomet, tako je meni bilo odigrati te karte, čisto za razonodu, ali prorok je rekao protiv toga. I ja sam odlučio napraviti kako je prorok rekao. I njima ne znači ništa što je prorok rekao. To što sam ja njima poslao taj citat, oni su, ali mi je bilo jednostavno da im objasnim. Oni znaju da ja vjerujem da je Branham prorok, jer živim po tome što prorok kaže. I oni su to prihvatili. Znači, prorok kaže, ako želite vidjeti čudo, morate napraviti ono što prorok kaže. Da pročitam još jedan put. Kaže, dakle, Gideon i ti ljudi tamo prije nego su mogli vidjeti ili prije nego su mogli i otići vidjeti ta čudesa Božja, postojao je uvjet koji su morali ispuniti. Da ispune, da vide silu čudesa, morali su vjerovati. Također su morali vjerovati i pokoriti se prorokovoj riječi. Da bi vidjeli čudesa Božja. Dakle, zapamtite, prije nego su mogli vidjeti čudesa, morali su se pokoriti onome što je prorok rekao. I prije nego što mi možemo vidjeti Božja čudesa, moramo se pokoriti onome što je prorok rekao. Znači, jednostavno rečeno, ali je veliki ključ za ono što mi tražimo u svom životu. Znači, ako ja imam u svom životu nešto što znam da je prorok rekao, a ja se nisam pokorio tome, onda nemam pravo na čudo koje Bog traži. Odnosno, da tražim od Boga, nemam koje je Bog obećao. Znači, Bog je obećao neko čudo u našim životima i ako ga želim vidjeti, kaže, moraš vjerovati i pokoriti se onome što prorok kaže. Kaže, dakle, morali su vjerovati prorokovoj riječi i pokoriti joj se prije nego su mogli vidjeti Božja čudesa. Kaže, prorok, pokoriti se riječi. Morali su se pokoriti riječi i za nas, mi se moramo pokoriti riječi. Ako bi željeli znati, kaže, imam citat pisma zapisano ovdje koji kaže, ako ostanete u meni i moje riječi u vama, tražite što god hoćete. Sad se želim samo zadržati još na tome i onda bi završili. Znači, kad Isus kaže da možemo tražiti od njega što god hoćemo i da će nam biti, onda postavlja uvjet za to. A uvjet je, kaže, ako ostanete u meni i moje riječi u vama, tražite što god hoćete. Znači, Bog čovjeku i vjernicima nije dao bezuvjetno što god hoće i da onda mogu s time raditi što god hoće. U tom slučaju bi ljudi tražili stvari koje nisu po Božjoj riječi, tako i Bog im neće dati. Znači, mi možemo tražiti da se svako spasi i da svi ljudi budu uznesenju, a znamo da to nije po riječi, Bog nam to neće nikad dati. Ono što će nam Bog dati, kaže, ono, kaže, ako ostanete u meni i moje riječi u vama. I danas znamo da Božja riječ uvijek dolazi kroz proroka, što smo čitali na početku propovjedi. Znači, riječ Božja uvijek dolazi proroku. I ako želimo ono što nešto od Boga, na što imamo pravo, kaže, tražite što god hoćete, ali jedini uvjet je da ostanete u mene. I moje riječi da ostanu u vama, drugim riječima da to bude u skladu sa Božjom riječom. Znači, u današnje vrijeme, ako tražimo nešto od Boga, onda moramo ostati u Bogu i njegove riječi, odnosno poruka, mora biti u nama. I ako postoji dio iz poruke koji smo mi preskočili ili koji nije od nama, koji smo izbacili, kojim se nismo pokorili, onda ne možemo tražiti što god hoćemo od Boga. Znači, ne znam, mogu spomenuti par stvari. Zašto prevodimo propovjedi brata Branhama? Ne zato što nemamo pametnije posla ili što nam je gušt prevoditi ili što ne bi drugačije znali ispuniti svoje vrijeme, nego radimo to zato što to vjerujemo da je istina Božja riječ. Otako, i vjerujemo da ta Božja riječ mora doći do svakog puka naroda, plemena, jezika, da se zadnji mora obratiti. Zato i brat Saša svjedoči na Facebooku, brat Ivica i svi mi ovako koliko možemo ljudima koje sretnemo, zato što je to nešto što je u skladu sa Božjom riječi. Spomenuo sam televizor. Zašto ne gledamo televizor? Zato što je to prorok rekao. Znači, Jednostavno, prorok je to rekao, ja sam se tome pokorio, rezultat toga će biti da će Bog ispuniti svoje čudo. Čudo koje će Bog ispuniti je uznesenje. Znači, ne mogu tražiti uznesenje ako nisam napravio sve ono što je prorok rekao. Uznesenje je najveće čudo koje će se desiti. Da će postojati ljudi koji će pobijediti smrt bez da umru, ali tako? Znači, koji će dobiti vječni život da ne okuse smrti. To je najveće čudo koje će se desiti. I ako želimo najveće čudo, uvjet za to najveće čudo u našem životu je da ispunimo sve što je prorok rekao. Pa ako to znači ne gledam televiziju, ne gledam televiziju. Ako znači da ne idem u kino, ne idem u kino. Ako znači da ne idem na javne plaže, ne idem na javne plaže, jer je prorok to rekao. Postoje još neke stvari, recimo karte koje sam ja rekao, koje su ovako na izgled bezazljene, ali prorok rekao. On je tako rekao, ja to ne razumijem ili se slažem ili ne slažem, potpuno nebitno. Ja radim ono što je prorok rekao i ako napravim što je prorok rekao, to je uvjet da bi vidjeli čudo. Kaže, prorok postoje uvjet da bi se desilo čudo. Mnogi ljudi, vjernici, možda traže čudo, a nisu napravili sve ono što je prorok rekao. Znači, bilo da... Znači, spomenuli smo djevanje, recimo, prorok govori o nekim stvarima kao što je društveno piće. To je kad dođeš u društvo i kad si popio nešto onako za društvo, onako to je onako za nas zdravije, bi se rekao kod nas. Znači, ne da čovjek pije niti alkoholičar, nego evo čisto za nas zdravit. Onako, za prijateljski, ja to ne radim. Zašto? Zato što prorok kaže protiv toga. Tako, nekad sam se znao ne snaći, pa bi malo to napravio, pa bi poslije imao grižnju savjesti, ali znači, ono što je prorok rekao, ja to razumijem ili ne razumijem, nije bitno, ali ja to postupim po tome jer je to uvjet da se dogodi čudo u mom životu. Kaže, evo da pročitam s to. Prije nego su mogli otići i vidjeti ta čudesa Božja, postoje uvjet koji su morali ispuniti. Znači, Gideon je imao uvjet, sjedio je i slušao tog proroka i uvjet je bio da postupi i pokori se onome što je prorok rekao da bi Bog učinio čudo u njegovom životu. Ne znam, od svih tih stvari koje činimo, ajde spomenut ću, inače izbjegavam i tu temu, ali spomenut ću zašto dajemo desetak? Zato što je to prorok rekao. Zašto dolazimo u nedjelju ovdje? Zato što je to prorok rekao. Zašto činimo puno stvari koje je prorok rekao? Još jedna stvar, evo recimo, koja mi pada na pamet. Zašto ne igram šah? Jer je prorok govorio protiv toga. Znači, jednostavno našli smo na mjestu gdje prorok govori o tome. Prorok zna koja je duh iza toga, koja je motivacija iza toga, šta je ono što je iza toga. Nije na meni da razumijem, na meni je da se pokorim onome što je prorok rekao. I onda kaže ovako, da oni su morali imati ispuniti ovaj uvjet da bi vidjeli čudo. I kad govorimo o čudesima i kao vjernici, možda ih nema toliko što se nismo skroz pokorili onome što prorok kaže. I to je ova moja tema koju bih htio danas reći da se preispitamo, jer prorok kaže ovdje na početku, došlo je vrijeme za akciju, isto je sada, došlo je vrijeme za akciju. I ako je ikad bilo vrijeme za akciju, onda je to sada. Živimo najbliže uznesenju, bliže nego što je to ikada. Kaže, više nema igranja crkve, moramo se uhvatiti posla i nadam se da će taj isti Bog staviti ovo na srce ljudi večeras, da je vrijeme da se prestanete igrati crkve, igrati se religioznosti, igrati se pravednosti i sad je vrijeme za akciju. Znači, vrijeme je uznesenja, vrijeme je za akciju, vrijeme je da naučimo sve što je prorok rekao, da se pokorimo svemu, jer to je jedini uvjet da se dogodi čudo. Možda nema toliko čuda među nama, zato što se možda nismo toliko pokorili svemu što je prorok rekao. I to je tema, ovo je prvi dio. Ovoga vrlo vjerojatno ću još jedan put načeti ovu temu, a između ću napraviti, znači sljedeći put, jedan primjer čovjeka koji se pokorio onome što je prorok napravio u jednoj teškoj situaciji i kako je čudo Bog napravio u njegovom životu, jedno svjedočanstvo. Preveo sam i pripremio za sljedeći put da zaista se čuda događaju, ali se događaju onda kad ispunimo uvjet za čudo, to je da vjerujemo, da uklonimo sve prepreke koje mogu stajati od crkvenjaštva, religija, denominacija, sumnji, neispovjeđenih grijeha i posljednji uvjet da učinimo sve što je prorok rekao i onda Bog dođe na scenu i učini čudo. Znači, Gideon je sjedio i slušao tog proroka i učinio je sve što je taj prorok rekao i onda se pitao, pa gdje je čudo? I imao je pravo na čudo i je učinio sve što je prorok rekao. I onda mu je Bog došao i napravio čudo. Da je Gideon sjedio tamo i bio, imao neispovjeđene grijehe, da je krao, lagao, imao preljub ili nešto u svom životu, ne bi mu Bog došao i napravio čudo. Ali on je učinio sve što je Bog tražio od njega, sve što je prorok rekao, i onda je Bog došao i ispunio čudo na koje je onda imao pravo, kad, je sve, kad su svi uvjeti bili ispunjeni. I mi svi trebamo čudo i ako ga želimo, ajmo napraviti sve što je prorok rekao. Da dođemo moliti, da možemo reći, Bože, napravio sam sve što si tražio od mene, ako ima još nešto, pokaži mi, mislim da sam napravio sve i mislim da je sad na redu da dođe anđel, tako i napravi čudo. Znači, mislim da sam poslušao proroka i sad je na redu da nakon proroka dođe sam Bog i učini ono čudo koje očekujemo u životu. Jednog dana će se tako desiti uznesenje i uznesenje će ići oni ljudi koji naprave sve što je prorok rekao. Doživjet će to čudo.
A što ću s televizijom?
Vidjet ćemo. Se pomolimo. Dragi Gospode i Bože, ja te molim da nam pokaže svakome, Gospode, ako postoji nešto u našim životima što bi trebali promijeniti, Gospode. Postoji velik dio toga što mi ne možemo napraviti, Gospode, što ovisimo o tebi, ali onda uvijek postoji neki mali dio koji ti tražiš od nas da napravimo, Gospode, da ti napraviš ostalo. I molimo te, ako je potrebno nešto od toga da smo propustili, da nam pokažeš, jer smo voljni učiniti sve, Gospode, što je prorok rekao, što traži tvoja riječ od nas, vjerujući da ti nećeš zakazati u onome svom obećanju koje si obećao, da ćeš doći i učiniti ostatak koji mi ne možemo, da ćeš učiniti čudo u našem životu. Jer, Gospode, svakog od nas zanima pravo, iskreno, istinsko, stvarno kršćanstvo. Ne zanima nas, Gospode, da budemo formalni kršćani koji će ovdje dolaziti nedjeljom, da se igramo crkve, da živimo u paralelnim životima ili bilo što slično, Gospode, da nam je ovo samo popratna stvar ili da nam ti nisi primaran i važan, Gospode, nego da imamo nešto drugo važnije ili da se uzdamo više u sebe nego u tebe, Gospode. Zaista želimo biti pravi kršćani, zaista, Gospode, želimo se ne igrati crkve, nego biti stvarna, iskrena, istinska djeca, Gospoda, tvoja koja te u potpunosti slušaju i pokoravaju se svemu što si ti rekao preko proroka, vjerujući, Gospode, da ćeš ti doći učiniti čudo u našem životu koje si obećao. U Isusovo ime. Amen.
Amen.
Sve što je prorok rekao. Evo, Boži blagoslov svima.